Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Danas je srijeda, 17. jul. Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Na početku naslovi emisije. Čelnici DPS-a i SDP-a sinoć više sati razgovarali, ali bez dogovora o rebalansu budžeta, saznaje portal Analitika. Marina Abramović izabrana za akademika Američke nacionalne akademije umjetnosti. Štefan File u dvodnevnoj posjeti Beogradu, nakon što je Edward Snowden zatražio azil od Rusije, posjeta Baracka Obame Moskvi pod znakom pitanja. A u emisiji ćete između ostalog čuti reakcije na jučerašnje premijerovo maratonsko izlaganje o situaciji u kombinatu aluminijuma, Slaven Radunović iz opozicionog Demokratskog fronta.
Mislim da je gospodin Đukanović juče htio da pošalje dvije poruke. Jedna je skidanje odgovornosti sa sebe i sa svoje vlade, a druga poruka je bila da je on svojim biračima, koji bez obzira na sve uvijek glasaju Mila Đukanovića, poruka: ja sam još tu, ja sam još uvijek isti, ja sam onaj drski Milo Đukanović koji sve drži konce u svojim rukama, ali toliko je to loše juče radio da mislim da danas bi mu bilo milije da nije držao tu konferenciju za štampu.
Bivši ministar poljoprivrede Tarzan Milošević negirao je pred anketnim odborom da je bilo zloupotrebe novca Svjetske banke namijenjenog crnogorskim poljoprivrednicima.
Samo je od tih ljudi, od 780 do 330, znači 450 ljudi, da je samo jedna žalba bila prema Upravnom sudu koja je odbijena. Da ostalo su sve, da smo rješavali proceduralno ministarstvo poljoprivrede i da poljoprivredni proizvođači na to nisu imali nikakvi primjedbi i da nije bilo u tom pravcu nikakve diskriminacije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Čelnici Demokratske partije socijalista i Socijaldemokratske partije tokom sinoćnjeg višesatnog sastanka nisu postigli dogovor o rebalansu budžeta i strategije prevazilaženja problema u kombinatu aluminijuma, saznaje portal Analitika. Prema informacijama od učesnika sastanka i tokom narednih dana bit će novih sastanaka predstavnika dvije partije, a sinoćnjem u zgradi bivše vlade, osim predsjednika dvije partije Mila Đukanovića i Ranka Krivokapića, prisustvovali su Svetozar Marović, Filip Vujanović, Igor Lukšić, Tarzan Milošević i Milutin Simović ispred Demokratske partije socijalista, Ivan Brajović, Rifat Rastoder, Boris Labanović, Damir Šehović, Raško Konjević ispred Socijaldemokratske partije. Kako pišu dnevne novine, podgorička policija potražuje još dvoje ruskih državljana kako bi sa njima obavili informativni razgovor, a povodom krađe struje u podgoričkom kombinatu aluminijuma. Navodno je riječ o izvršnom direktoru Juriju Moesijevu i zamjenici uhapšenog finansijskog direktora Dmitrija Potrubača, ruskinji Ani Stavilo. Oni međutim nisu u Crnoj Gori i nemaju status osumnjičenih, pa se za dalje poteze čeka naredba osnovnog državnog tužioca koje vodi istragu. Evropski komesar za proširenje Štefan File stiže u dvodnevnu posjetu Beogradu kako bi poželio dobrodošlicu Srbiji, koja ulazi u novu odlučujuću fazu u odnosima sa Evropskom unijom, a nakon odluke Evropskog savjeta o otvaranju pristupnih pregovora sa tom državom. Posjeta Filea bit će, kako javlja Tanjuk, simbolični uvod u početak uporedne analize usklađenosti propisa Srbije sa pravnim tekovinama Evropske unije, takozvanog screeninga. U ovom bloku vijesti još jedna informacija. Američka nacionalna akademija umjetnosti objavila imena novih članova koje će primiti ove godine, a među 13 odabranih istaknutih umjetnika je i crnogorska konceptualna umjetnica Marina Abramović. Nove članove nacionalne akademije izabralo je više od 300 sadašnjih akademika.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Ruski šef države Vladimir Putin danas je pokušao da smiri situaciju nakon što je bivši službenik američkih obavještajnih službi Edward Snowden zatražio privremeni azil u Rusiji, rekavši da su odnosi dvije zemlje važniji od prepirki koje se odnose na rad tajnih službi. Snowden se više od tri sedmice nalazi na moskovskom aerodromu Šeremetjevo, a u petak je rekao da želi da ostane u Rusiji dok ne ode u Latinsku Ameriku. U isto vrijeme predviđena posjeta američkog predsjednika Baracka Obame Moskvi dovedena je u pitanje zbog toga što je Edward Snowden zatražio azil u Rusiji. Obama je u septembru trebalo da učestvuje na sastanku grupe 20 G20 u Sankt Petersburgu. Ranije bilo predviđeno da u Moskvi ima odvojene razgovore sa Putinom, ali zbog Snowdena su, kako se navode, moguće izmjene plana. Građanske organizacije u Americi za sljedeći vikend planiraju bdijenja i protestne skupove u stotinu gradova kako bi izvršili pritisak na federalne vlasti da ponovo optuže bivšeg pripadnika takozvane građanske straže koji je oslobođen za ubistvo nenaoružanog crnog tinejdžera. George Zimmerman optužen za ubistvo bez predumišljaja kada je prošle godine iz vatrenog oružja ubio 17-godišnjeg Trayvona Martina, ali porota u kojoj je bilo šest žena oslobodila ga je optužbe. Još jedna informacija u pregledu vijesti. Španska policija objavila je da je uhapsila Britanca Briana Carringtona, koji se nalazi na listi 10 najtraženijih kriminalaca u Europi i prilikom hapšenja zaplijenila je 220 kg kokaina. Carrington, bivši prodavač automobila iz Middlesbrugha, živio je luksuznim životom u Španiji, gdje je sa sinom posjedovao 10 kuća, nekoliko luksuznih automobila i 6 brodova. Policija je blokirala njegove bankarske račune i imovinu vrijednu više od 5 miliona eura.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Jučerašnji maratonski susret premijera Đukanovića sa novinarima, tokom koga je ni manje ni više nego 4 sata objašnjavao situaciju u podgoričkom kombinatu aluminijuma, povod je za današnje brojne reakcije. Dio javnosti reaguje na Đukanovićevu izjavu da mu rebalans budžeta, za koji nema većinu u parlamentu, nije prioritet, ali i na izlaganje i odgovore na novinarska pitanja, kojim je i dalje pravdao privatizacioni aranžman sa ruskim oligarhom Olegom Deripaskom. Time se bavio Esad Krcić.
Predsjednik vlade Crne Gore Milo Đukanović se tokom jučerašnjeg javnog nastupa ponovo založio za opstanak podgoričkog kombinata aluminijuma uprkos njegovim dvodecenijskim dubiozama i nagomilanim dugovima dvostruko vrijednijim od samog preduzeća, koji su dosegli sumu od skoro 400 miliona eura, koje bi premijer, iako je rekavši da je iluzorno očekivati da će to da plati strani investitor, izbjegao da to konkretno kaže, prebacio na leđa građana Crne Gore. Kombinat bi po Đukanovićevoj zamisli godišnje proizvodio 50.000 tona, ali uz nove višegodišnje subvencije čiju bi cijenu opet građani plaćali, dok bi broj radnika Kapa bio smanjen sa sadašnjih 1200 na maksimum 500. Predsjednica sindikata Kapa Sandra Obradović kaže da u Đukanovićevom zalaganju za opstanak kombinata vidi nešto pozitivno, ali i priznaje da mora biti pristrasna jer je zaposlena u ovom preduzeću. Nijesam saglasna sa predlogom da u Kapu ostane 500 zaposlenih, kaže Obradović.
Približno 1200 radnika je danas u Kapu. Procjena je da treba se osloboditi još 700, ostati sa 500. Šta to znači? Da će tih 500 raditi za tih 1200 je danas veoma mali broj, bez obzira na pad proizvodnje koji ne daje svoj maksimalan doprinos na svojim radnim mjestima, znači da tih 500 će vjerojatno morati duplo da radi, a kakve su sadašnje prognoze Montenegro bonusa i ponuda njihova za zarade, da će biti duplo manje plaćen, a da će duplo više raditi. Sa naše tačke gledišta mislim da je to jedna loša procjena.
Premijer Milo Đukanović je, sudeći po utisku dijela javnosti, želio da poruči da je vlada sve vrijeme radila ispravno i odgovorno, da je strani investitor radio ispravno i odgovorno, odnosno da je, imajući u vidu i njegovu konstataciju da je dug Kapa danas na približno na istom nivou kao prije privatizacije, nastojao da poruči da se u međuvremenu stvari ništa nije desilo i da nikakva šteta nije učinjena, funkcioner opozicionog demokratskog fronta Slaven Radunović.
Gospodin Đukanović, reći ću slobodno, izrekao jednu veliku laž. nije istina da se ništa nije desilo, jer u međuvremenu, od momenta kada je urađena privatizacija, vlada Crne Gore i građani Crne Gore su platili prethodne dugove KAP-a, znači vlada Crne Gore je prihvatila na sebe dug prema Elektroprivredi i izmirila određene obaveze po dogovoru sa gospodinom Deripaskom, tako da je gospodin Deripaska imao praktično čiste račune kad je preuzeo KAP, a sada ponovo ima blizu 400 miliona duga. Znači napravljeno je novih 400 miliona duga, tako da su građani Crne Gore više puta vraćali po više stotina miliona dugova Mila Đukanovića i Olega Deripaske ponekad. Ali u svakom slučaju, u svakoj čorbi zaprška je bio gospodin Đukanović.
Zvanična komunikacija koja je prošle nedjelje počela na relaciji Podgorica-Moskva zbog hapšenja doskorašnjeg financijskog direktora KAP-a Dmitrija Potrubača zbog sumnje da je odgovoran za krađu struje za KAP iz Evropske interkonekcije, nastavljena je obraćanjem bivšeg predsjednika odbora direktora KAP-a Alekseja Kuznjecova, koji od građana Crne Gore traži da zahtijevaju pokretanje istrage protiv predstavnika vlade i crnogorskog elektroprenosnog sistema. Domaći mediji danas objavljuju i nezvaničnu informaciju da policija navodno zbog saslušanja traži i bivšeg izvršnog direktora Jurija Mojsijeva. Rasplet međunarodnog aspekta slučaja KAP će se tek desiti, a u međuvremenu će doći do raspleta na domaćoj političkoj sceni, jer je Đukanović rekao da mu rebalans budžeta kojim je tražio novo zaduženje države 100 miliona eura za otplatu palih garancija i još 60 miliona eura kojim bi se platio dug KAP Elektroprivredi, a za koje ne uspijeva da obezbijedi skupštinsku većinu jer ga odbija čak i koalicioni partner Socijaldemokratska partija, nije prioritet. Iako bi se to moglo protumačiti kao Đukanovićevo povlačenje i odraz slabosti, politički analitičar Zlatko Vujović smatra da to samo po sebi ne može dodatno smanjiti udio Đukanovićeve DPS u biračkom tijelu.
DPS je na posljednjim parlamentarnim ima došao da donji granica kada govorimo o podršci birača, znači teško da se može očekivati osim nekog događaja, recimo gašenje kombinata aluminijuma. Tako da ja lično ne vjerujem da će to neki način ugroziti poziciju DPS-a među biračima, ali da svakako usložnjavanje ekonomske krize, dostatak sredstava u budžetu može ugroziti pozicije DPS-a, odnosno vladajuće koalicije.
Slaven Radunović, Demokratski front.
Mislim da je gospodin Đukanović juče htio da pošalje dvije poruke. Jedna je skidanje odgovornosti sa sebe i sa svoje vlade, usput onako povremeno ubacujući vatru mlađe kolege iz prethodne vlade i ove vlade, mislim na gospodina Kavarića, gospodina Lukšića i još neke. A druga poruka je bila da je on svojim biračima koji bez obzira na sve uvijek glasaju Mila Đukanovića, poruka ja sam još tu, ja sam još uvijek isti, ja sam onaj drski Milo Đukanović koji sve drži konce u svojim rukama i ne brinite ništa, budite uz mene i bit ćete vlasti dalje. Mislim da su to te dvije poruke, ali toliko je to loše jučer radio da mislim da danas bi mu bilo milije da nije držao tu konferenciju
za
štampu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Saslušanjem političkog direktora DPS-a Tarzana Miloševića pred anketnim odborom u vezi sa aferom Snimak nastavljena je parlamentarna istraga kojom treba da se utvrdi da li je vladajuća partija zloupotrebljavala državne resurse u partijske svrhe. Milošević, koji je saslušan u svojstvu bivšeg ministra poljoprivrede, negirao je da je novac namijenjen poljoprivrednicima iz projekta koji je finansirala Svjetska banka dijeljen po partijskoj liniji. Akcente nam prenosi Olivera Nikolić.
Politički direktor DPS-a i ministar poljoprivrede u prethodnoj vladi Tarzan Milošević negirao je tvrdnje da je novac iz projekta Svjetske banke namijenjen poljoprivrednicima, korišten za kupovinu glasova i pridobijanje podrške birača. Milošević ukazao na stroge procedure i brojne kontrolne mehanizme koje u projekat ugradila Svjetska banka.
Bilo je interesovanje ogromno. 780 ljudi, odobreno je 330 aplikacija, na kraju je to došlo do neki iznos koji je bio 4 miliona i oko 400 hiljada, znači bespovratne podrške 2 miliona i 200 hiljada. Samo je od tih ljudi, od 780 do 330, znači 450 ljudi, da je samo jedna žalba bila prema Upravnom sudu koja je odbijena. Poljoprivredni proizvođači na to nisu imali nikakvih primjedbi i da nije bilo u tom pravcu nikakve diskriminacije.
Strahinju Bulajića iz Demokratskog fronta interesovalo je koliko je poljoprivrednika sa Cetinja dobilo novac iz Midasovog projekta. Ministrov odgovor je bio 6, što se nije poklopilo sa izjavom predsjednika lokalnog odbora DPS-a na Cetinju Jovana Martinovića, već saslušanog pred odborom istim povodom. Bulajić je zato tražio da se konstatuju neusaglašene izjave funkcionera DPS-a.
Činjenica da je gospodin Milošević upravo ukazao da je u vrijeme predizbornog procesa određen broj aplikacija na Cetinju odobren, da je odobreno 1.600.000 evra ukupno po tom osnovu, da je na Cetinju, čini mi se, 6, jel tako? Gospodin predsjednik DPS-a sa Cetinja je rekao da njemu praktično nepoznato da je išta od toga došlo na Cetinje, tako da razlika u izjavama gospodina Miloševića i pomenutog gospodina definitivno postoji.
Za Miloševićevog i Martinovićevog stranačkog kolegu Miodraga Vukovića nije bilo govora o neusaglašenim izjavama.
Ja takav utisak nemam, prema tome to je tvoje, ja sam upravo suprotno iz govore jednog i drugog kolege shvatio da govore jedno te isto.
Ova situacija je pokazala na jednu od manjkavosti u radu samog odbora, a to je da se sjednice zvanično ne snimaju, na što je ukazao poslanik DF-a Strahinja Bulajić. Obrat Gojković iz Socijalističke narodne partije optužio Miloševića da je u kampanji za lokalne izbore u Herceg Novom u svojstvu ministra posjetio taj grad i razgovarao sa poljoprivrednim proizvođačima, što je za njega sporno.
Da li je u skladu sa standardima na ministar poljoprivrede ide u kampanju na lokalnim izborima? Da li vi znate da su vršeni pritisci, pošto ste išli po kućama, na lokalna domaćinstva?
Milošević odbacuje tvrdnje o pritiscima na birače.
Pred izbore u Herceg Novom faktički proveo sam ukupno za lokalne izbore dan i po. Ne znam koja je to sila da bi čovjek za dan i po mogao da napravi toliki rezultat i da to sad može toliko značajno da poremeti ambijent u Herceg Novom. Nikad u Herceg Novi nisam došao nepozvan.
I ovu sjednicu odbora pratile su povremene varnice između predsjednika anketnog odbora iz redova opozicionog demokratskog fronta Koče Pavlovića i poslanika vladajuće demokratske partije socijalista. Olivera Nikolić, Radio Slobodna Evropa, Podgorica.
I u nastavku aktuelnosti u Crnoj Gori, vojska Crne Gore će sve više biti okrenuta kolektivnom sistemu bezbjednosti koji omogućava članstvo u NATO i u organizacionom smislu sa brigadnog nivoa preći će na manje i efikasnije kopnene jedinice, a plan je i da armija modernizuje svoj sastav, poručila je ministarka obrane Milica Pejanović-Đurišić. Govoreći o glavnim smjernicama djelovanja sistema obrane, Pejanović-Đurišić je saopštila da je preduslov da taj zadatak bude ispunjen više izdvajanja iz budžeta za vojsku, izvještava Predrag Tomović.
Glavni dio strategijskog pregleda odbrane posvećen je reorganizaciji Ministarstva odbrane i vojske Crne Gore. Osim formiranja nekih novih organa, poput nedavno formirane vojno-obavještene službe, taj dokument pokazuje i prije svega u kom pravcu treba usmjeriti razvoj i kakvu strukturu treba da imaju ministarstvo i vojska kako bi bili efikasniji, a krajnji cilj je da ministarstvo i vojska budu organizovani i usklađeni sa najboljim NATO praksama. Ministrica odbrane Milica Pejanović-Đurišić.
Naravno, orijentacija je da reorganizacija vojske se realizuje kroz plansko smanjivanje jedinica, kroz napuštanje i smanjenje onoga što se ocjenjuje nepotrebnim infrastrukturnim lokacijama, kroz brojno smanjivanje komandi i kroz popunu novoformiranih jedinica sa nedostajućim kadrom.
Da bi ti i drugi strateški ciljevi bili ostvareni, potrebno je obezbijediti stabilan odbrambeni budžet u postojećim uslovima ekonomske krize. Ove godine za modernizaciju vojske država predvidjela 4,5 miliona eura.
Za sad moram da vam kažem da smo mi daleko od toga da ispunimo taj nivo novca i sredstava za modernizaciju iz prostog razloga što zbog opšte ekonomske situacije ne postoji neko značajno interesovanje za ono što bi bilo oslobađanje od viškova. U prvom redu je problem, ipak moram da kažem da to preciznije definišem, da u ovom dijelu koji znači eventualno prodaju neke nepokretne imovine, pošto su to, kao što znate, veoma duge procedure koje vodi Savez za privatizaciju i slično, kad je u pitanju višak opreme i oružanja, tu smo nešto efikasniji.
Većina vojne infrastrukture u vojnim objektima je dotrajala, neuslovna i ne zadovoljava osnovne standarde za život i rad pripadnika vojske. Reorganizacijom vojske predviđeno je oslobađanje od takve imovine, prvenstveno putem prodaje. Reorganizacija na nivou ljudstva i vojnih formacija neće dovesti do velikog broja otkaza, jer vojsci zapravo treba novi, prije svega mladi kadar, kaže načelnik generalštaba Dragan Samardžić.
Mi nećemo imati značajnih problema sa viškom kadra, kao što ste vidjeli u strukturi, nešto viška kadra imamo po pitanju podoficira, ali to ćemo riješiti na jedan od načina koje smo sad predvidjeli. Podoficiri koje smatramo da neće moći da odgovore onim zadacima koji jesu pred vojsku s obzirom na nova potrebna znanja, obzirom na starosne granice, njih preusmjeravamo u pomoćne vodove koji će se baviti održavanjem i čuvanjem skladišta i viška objekata do njihovog otuđenja.
Crna Gora ostaje posvećena euroatlantskim integracijama i nastavlja put ka članstvu u NATO, no taj put znatno komplikuje činjenica da podrška građana varira od trećine do 40% onih koji podržavaju ulazak Crne Gore u NATO i približno isti procenat onih koji se protive ulasku u alijansu. Budući da je vladina komunikacijona strategija doživjela fijasko, ministrica Milica Pejanović-Đurišić predlaže novi model komunikacije sa građanima o toj temi.
Ta vrsta razgovora sa građanima treba da bude ne kampanja. To treba da bude razgovor, javna debata i dijalog sa građanima Crne Gore, po meni koji treba da bude stavljen u jedan širi kontekst. Znači, kontekst te priče nije samo članstvo Crne Gore u NATO, da ili ne. Kontekst te priče je šta je to strategija budućeg razvoja Crne Gore kao države.
Autori strategije smatraju da su neumjesna pitanja koliko će Crnu Goru koštati budući poziv i članstvo u NATO, jer je pitanje bezbjednosti države i njenih građana, kako kaže ministrica Pejanović-Đurišić, neprikosnoveno i prirodno je da Crna Gora teži kolektivnom sistemu bezbjednosti kakav je NATO.
Kao prvo moram da vam kažem da pozivnica u NATO ne košta ništa. Ja se nadam da nisam gruba zaista, ali to je nešto što je već dugo prisutno na našoj javnoj sceni i to u prvom redu od onih koji osporavaju, dakle, tu vrstu cilja kada je Crna Gora u pitanju, koje se odnosi na članstvo u NATO.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Slobodna Evropa, shvatam i razumijem.
Slušate emisiju za Crnu Goru, 13 je sat i 52 minuta. Na svjetskoj sceni rusko-američki odnosi zbog slučaja Snowdena, između ostalog, su u fokusu. Vladimir Putin je izjavio da su odnosi sa Sjedinjenim Američkim Državama ipak važniji od odbjeglog obavještajnog analitičara Edwarda Snowdena, koji se i dalje nalazi na moskovskom aerodromu. Sa detaljima Sabina Čabaradić.
Na današnjoj preskonferenciji ruski je predsjednik, osvrćući se na zategnute relacije s Washingtonom, kazao: Naši bilateralni odnosi, po mom mišljenju, mnogo su značajniji od bilo kakvih prepirki oko sigurnosnih službi. Upozorili smo gospodina Snowdena da je za nas neprihvatljiva svaka aktivnost koja može ugroziti rusko-američke odnose. Usprkos ovim umirujućim riječima Vladimira Putina, Bijela kuća nastavlja insistirati da im se isporuči analitičar koji je otkrio da Sjedinjene Države posebnim programom redovito prisluškuju telefone i čitaju internet korespondenciju u obavještajne svrhe. Portparol Jay Carney. Naš stav je da Snowden treba biti protjeran i vraćen u Sjedinjene Države. Mislimo da mu ne bi trebalo biti dozvoljeno da nastavi put bilo gdje drugo, jer on nije borac za ljudska prava. On nije disident. On je optužen za izdavanje tajnih informacija. Snowden je podnio zahtjev za privremeni azil u Rusiji nakon što je 3 sedmice proveo u tranzitnoj zoni moskovskog aerodroma Šeremetjevo. Njemu su azil ponudile neke od zemalja Latinske Amerike, ali on se plaši tamo i poći nakon što je avion bolivijskog predsjednika praćen nad Evropom, jer se sumnjalo da je američki prebjeg na palubi. Mihail Fedotov, čelnik Ruskog vijeća za ljudska prava, smatra da bi Snowdenu trebalo odobriti privremeni azil, dok mu UN-ova agencija za izbjeglice ne osigura tranzit u zemlju koja mu je ponudila stalni azil. Ruski savezni biro za migracije objavio je da će Snowdenov zahtjev za azil razmotriti u roku od 3 mjeseca.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Temama smo ponovo u Crnoj Gori. Samo tokom maja i juna poreske inspekcije su u gradovima duž obale naplatile gotovo 1 milijun eura kazni. No to je tek početak kampanje, poručuju privrednici, koja bi trebalo da uključi i edukaciju građana da svaki euro neplaćenog PDV-a je euro koji je neko nezakonito uzeo iz njihovog džepa. Iz Budve, Jasna Vukićević.
Ukoliko država istraje na započetim mjerama suzbijanja sive ekonomije, pravi efekti će se osjetiti tek naredne sezone, ocjenjuje Žarko Radulović, predsjednik Crnogorskog turističkog udruženja, koje je prošle godine pokrenulo kampanju buđenja države kako bi počela raditi svoj posao, jer je sivo turističko tržište dostiglo enormne razmjere.
Da se nešto radi, radi se definitivno. I bitno je da se ne stane. To je proces. Ovo nije nastalo preko noći, teško preko noći možda da ne stane. Ali ja siguran da ako budu nastavili da rade, da ćemo imati mnogo veće rezultate i ove godine, do kraja godine, a naročito iduće godine.
Sredinom maja Uprava za inspekcijske poslove je objedinila svoje ogranke, pa danas duž primorskih gradova inspekcijski nadzor zajedno vrše inspektori za ribarstvo, veterinu, sanitarnu i inspekciju rada. Za prethodna dva mjeseca oni su obavili preko 10.000 kontrola i u polovini slučajeva uočili nepravilnosti u poslovanju. Izrekli su kaznu u iznosu od oko 900.000 eura. Pojačana kontrola trajeće do sredine septembra, a obavlja je oko 80 inspektora duž Crnogorskog primorja.
Najčešće nepravilnosti na koje nailazimo tokom naših nadzora su angažovanje radnika bez prethodno pribavljenih radnih dozvola, odobrenja za privremeni boravak i kada je u pitanju domaća radna snaga bez prethodno zaključenog ugovora o radu i bez prijave na obavezno socijalno osiguranje.
U ugostiteljstvu je recimo, ne mogu da kažem da je dosta često, ali pojedini ugostitelji ponavljaju prekršaj koji je vezan na primjer za neizdavanje računa. Iako su kazne koje su predviđene za tu vrstu prekršaja za pravno lice 1000 eura, za odgovorno lice u pravnom licu 150 eura.
Kazne za pravno lice zbog angažovanja zaposlenog bez prethodno zaključenog ugovora o radu su od 500 do 20.000 eura, a što se tiče odgovornog lica, prekršajni nalog je 200 eura.
Ima i prigovora privatnika na učestalost inspekcija, no direktor Uprave za inspekcijske poslove Božidar Vuksanović im je poručio da nadzor neće popustiti.
Privrednici treba da shvate da je inspekcija sastavni dio njihovog tima, da djelujemo u pravcu poštovanja propisa koji važe u državi Crnoj Gori. Na taj način štitimo i privrednike, na taj način štitimo i državu Crnu Goru i na taj način štitimo turiste, odnosno potrošače, krajnji korisnici svih usluga koji se dešavaju na tržištu.
Ono što predstoji je edukacija građana o važnosti uvođenja reda na tržištu, jer mogu značajno doprinijeti traženjem računa za robu i usluge. Jedan od načina je ne platiti ono za što ne dobijete račun, kaže Žarko Radulović.
Ako im otvorite vrata i kažeš ajde kradi, ne plaći ništa, uzimaj pare, baš te briga, on će to da radi. Međutim, ako on vidi da mu se to ne isplati, a dobro zna ovaj narod da računa, on će se vrlo brzo prilagoditi. I mislim da ovo sa što je krenulo ne treba da stane u smislu edukacije, kampanje. Jer kad običan čovjek shvati da taj euro koji on nije platio PDV-a, da je to njegov euro, da nije ukrao državi, nego ukrao je Janko, Đuru i Peru, svima nama, onda će malo drugče ljudi da se ponašaju, odnosno je ovdje što ima dosta slučajeva, kamo ne izda fiskalni blok da odbijaju da plate račun. Evo, to je jedna metoda.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasno Vukićević.
I na kraju, crnogorska medijska scena od danas je bogatija za još jedan televizijski kanal. Naime, televizija Vijesti pokrenula je drugi kanal, koji će do početka avgusta biti u testnoj fazi, a potom će uslijediti redovna programska šema. Kako je za Radio Slobodna Evropa saopštila zamjenica izvršnog direktora Marijana Kadić-Bojanić, drugi kanal Vijesti gledaocima će ponuditi sportski, muzički i serijski i filmski sadržaj.
Televizija Vijesti je već nekako prepoznata kao televizija sa najsnažnijim informativnim programom i svoje istraživanje pokazuje da zapravo kad se desi neke vanredne situacije, da ljudi prvo idu da gledaju televiziju Vijesti jer očekuju da će tu prvo naći neku informaciju, neku vanrednom događaju. Da smo se mi odlučili prosto da u toj fazi razmišljanja šta ćemo dalje i kako, da prosto napravimo drugi kanal koji će biti više nekad, tako kažemo, opuštenija varijanta, gdje će biti mnogo sporta, gdje će biti mnogo filmova i naravno ono što naši gledalci posebno vole, a to je serijski program. I taj drugi kanal prosto treba da pruži svima onima koji više vole takve programske sadržaje, mogućnost da cijeli dan uživaju u serijama, filmovima i sportskim dešavanjima. Evo, već mogu da najavim da ćemo u avgustu imati i dva ATP turnira, američka soba ATP turnira u pitanju i naravno to će biti čitav niz dobrog i serijskog i filmskog programa. Tako da otprilike htjeli smo da napravimo taj neki, da tako kažem, dobri balans između informative po kojoj smo prepoznati i tog nekog uslovno rečeno laganijeg programa. Testni signal će ići do početka avgusta, a onda od početka avgusta već ćemo imati neku ustaljenu programsku šemu.
Marijana Kadić-Bojanić, zamjenica izvršnog direktora televizije Vijesti. I posjetimo se najvažnijih naslova emisije. Čelnici DPS-a i SDP-a sinoć više sati razgovarali, ali još bez dogovora o rebalansu budžeta, saznaje portal Analitika. Marina Abramović izabrana je za akademika Američke nacionalne akademije umjetnosti. Mladen Marilović i Dimitrije Jovićević zahvaljuju na pažnji, poštovani slušalci. Do slušanja sutra u isto vrijeme.